Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o štrajku na zagrebačkom aerodromu. Ekonomski analitičar Ljubo Jurčić podsjeća da je budući francuski koncesionar odbio prvu verziju ugovora, pa su mu u drugoj verziji dati neki ustupci, to je vjerojatno uzrok štrajka.
Tako da sindikati vjerojatno protestiraju zbog nečeg što ne znamo.
Nakon informacije da su građani Crne Gore konzumirali lekova u vrednosti od 54 miliona evra, istraživali smo da li je tabletomanija zahvatila Crnu Goru.
Tamo se dobro isplaćeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju svi doktora. Sve uzimaju oni sam, kad se požališ, ovo to ti je, to je to, uzmi to i to, nema na što ideš kod doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem i tako.
Malobrojno staračko stanovništvo iz sela Lukomir na planini Bjelašnici, najvišeg u Bosni i Hercegovini, mora zimi da se spušta u niže krajeve. Ismet Šamor.
Nikakve pomoći da nam pomogu, da put progrne nam, pa i ne, ostaje bi narodu. Ta će, ako zapadne snijeg, kuć, ta, samo moraš mrijeti.
Čućete i priču o grafitima Beograda o kojima za Radio Slobodna Evropa govori dizajner Aleksandar Đorđević.
Kad imaju društvenu poruku, na vrlo interesantan i što mene najzanimljivije na duhovit način se bave socijalnom kritikom. Ide do toga praktično da imaju onako grafita koji su dosta tužni, ima jedan grafit koji kaže želim da odem odavde.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre o kulturnoj saradnji između Prištine i Beograda, koja iako nije na visokom nivou svakako je imala veliki uticaj u oba društva, ali i na politički dijalog koji je u toku između Kosova i Srbije, navodi u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor multimedijalnog centra u Prištini Jeton Eziraj, pripremila Amra Zeneli.
Ovaj kosovski dramaturg i scenarista navodi da su predrasude, strah, političke okolnosti te i prošlost glavne prepreke za još bolju saradnju u oblasti kulture između Kosova i Srbije. Ipak, saradnja postoji i umjetnici na Kosovu smatraju da su uticali kod običnog naroda, te da bez tog kulturološkog dijaloga danas se ne bi vodio ni ovaj politički, kaže Jeton Neziraj.
Do sada smo imali par zajedničke stvari koje smo uradili ili u Prištini ili u Beograd. Bila je neka razmjena posebno u pozorištu. To je malo, ali mislim da je to bilo jako bitno i jeste jako bitno jer to je otvorio put i za ovaj što se sada, koji se zove tehnički ili politički dijalog između dve naše države. Naravno nismo imali neki da kažem politički cilj i onako samo ovaj posao ima ipak politički okolnosti, ali naša namjera je bila, glavna namjera je da krenemo ovaj dijalog i da pričamo i da komuniciramo kao ljudi, kao susjedi.
Nezira je nedavno u Kragujevcu na pozorišnom festivalu u Joakim Interfestu dobio specijalnu nagradu za tekst za predstavu Leti iznad kosovskog pozorišta. Dodaje da se u Beogradu sada već lakše putuje, ali ističe da je kosovska ekipa pre Kragujevca imala brojna pitanja.
Šta će da bude, kako će danas publika dočekiva, da će publika uopšte da dođe, ali moram da budem da smo bili jako iznenađeni od dobrog prijema i publike i organizatori tamo u pozorište u Kragujevcu. Oni su bili jako, jako ljubazni, oprezni, također je bila i publika, došli su, dali su nam jedan od najvećeg aplauza koje smo imali do sada.
Za Vladimira Arsenijevića, književnika iz Beograda, saradnja između Prištine i Beograda bi morala biti na mnogo većem nivou.
Realistično bi jedino bilo reći da je saradnja na toliko niskom nivou da mislim se mogu smatrati da zapravo ne postoji. Mislim, krajnje vreme za kulturnu saradnju je bilo oduvek. Ja nikada nisam umeo da razumem zašto bi ovi te problemi iz političkog nivoa se prenosili na tu vrstu komunikacije koje na kraju krajeva, bez obzira što su nam tu neophodne institucije, uvek ipak najviše zavisi od istinske volje ljudi, sa jedne i sa druge strane, ili makar onih ljudi koji stvaraju kulturu na jednom i na drugom polju.
Jedan od primjera kulturne saradnje Kosova i Srbije je književni festival Do You Read Me, koji je proteklog vikenda održan u Kulturnom centru u južnom delu Mitrovice, a u organizaciji nevladine organizacije Community Building Mitrovica, multimedijalnog centra u Prištini i Beogradskog festivala Krokodil. Među učesnicima festivala su bili Enver Petrovci, Miki Manojlović, Vladimir Arsenijević, Đevdet Bajraj, Bekim Sarjanović iz Bosne i Hercegovine, te Ljuljeta Ljašnaku iz Albanije. Vladimir Arsenijević.
Jedan od razloga zašto smo mi pokrenuli Do You Read Me festival zajedno sa našim prijateljima iz Prištine, konkretno i Etonom Nezirajem i organizacijom Centra Multimedija, jeste da prvo krenuši tačno od epicentra, to je svakako u ovom trenutku Kosovska Mitrovica, da nekako pokušamo da utičemo da malo čitavu tu stvar osvetlimo i da damo jedno objašnjenje koje u svojoj suštini je nekako predpolitičko. Dakle, vi, mislim, kakve god političke odluke da se dogode, bilo gde, opet na kraju ostanu i dve jednostavne istine. I u Kosovskoj Mitrovici ljudi opet žive i sa jedne i sa druge strane reke koja je jedva 15 metara široka i neophodna je saradnja i komunikacija. Ono što je nas oduševilo jeste što smo zaista dobili izrazito u Kosovskoj Mitrovici visoko emotivno raspoloženje od publike, čemu smo se nadali, ali nismo bili baš dovoljno hrabri da je i očekujemo, da kažem, i ona se dogodila.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Jutros je započeo štrajk na zagrebačkom aerodromu. Otkazano je svih 60 letova, a razlog štrajku je nezadovoljstvo zaposlenih načinom kako će novi koncesionar zagrebačkog aerodroma, francuski Zaik, preuzeti osoblje i uopšte ispunjavati uslove koncesije. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Akcija posebna ponuda aerodrom za 1 euro. Ako nazovete odmah, možete dobiti aerodrome u Splitu i Dubrovniku. Štrajk nije bio naš prvi, nego jedini izbor. I koncesionirajte se vi iz Okija. To su samo neki od transparenata zaposlenih na zagrebačkom aerodromu koji su od jutros do sutra u ponoć u štrajku. Štrajkaši tvrde da se budući koncesionar aerodroma, francuska tvrtka Zaig, ne ponaša ozbiljno i odgovorno i da će u novom konceptu svi zaposleni preći u 6 tvrtki kćeri u vlasništvu koncesionara i sa minimalnim kapitalom, što ne garantira stabilnost zapošljavanja, odnosno da bi radnici po već viđenom obrascu mogli uskoro ostati bez posla. Koordinator 4 sindikata zaposlenih Zračne luke Zagreb, Ante Dujić, okupljenim štrajkašima.
Ako drugi nisu pazili na svoju imovinu, ako vlasnici ne žele paziti na svoju imovinu, mi pazimo na svoju imovinu i na sebe. I mi ćemo se tome suprotstaviti. Ne može to tako. Ako hoćemo investitore, neka dođu, neka investiraju, pokažu lovu, pa možemo razgovarati. A investitor koji će potrošiti našu, a pritom je za nas nema, nije investitor.
Otkazano je svih 60 letova. Domaći su preusmjereni na splitski aerodrom, a međunarodni na Ljubljanu i Budimpeštu. Organiziran je autobusni prijevoz između Splita i Zagreba i očekuje se da će u ova dva dana štrajka biti prevezeno oko 4000 putnika. Procjena je da zagrebački aerodrom zbog štrajka dnevno gubi između 120 i 150 tisuća eura. Međutim, putnici se ne nerviraju previše.
Pa mi dolazimo iz Slovenije, idemo za Istanbul, nije nam nikakav problem bio ustati rano jutro. Kamionđije smo, to nam je zanat, i potpiramo ljude koji se bore za svoje prava.
Tribali smo ići u Katar, direktno iz Zagreba, ali ićemo preko Budimpešte. Idemo autobusom do Budimpešte.
I mi idemo sad s autobusom Budimpeštu, ali gledamo sa dobre strane, idemo na marendu, lipo mađarski gulaš, to, a naši ljudi nek se izbore za ono šta, za što se boru i za to sve.
Uprava Zračne luke Zagreb prijavila je da je štrajk nezakonit. Predsjednik uprave Zračne luke Zagreb Miroslav Drljača.
Svakako da ćemo razgovarati sa predstavnicima sindikata, međutim od ovih 7 zahtjeva uprava ima ingerencije samo nad jednim od tih zahtjeva.
Za ostale zahtjeve nadležni su ili budući koncesionar ili vlada, ali resorni ministar prometa i veza Siniša Hajdaš-Dončić, kao i obično u takvim situacijama, optužuje štrajkaše da traže kruha preko pogače, jer će 5 godina imati garantiranu dosadašnju plaću od prosječno 1100 eura neto.
I malo tko u državi imat će takva prava zadržana u narednih 5 godina.
Ekonomski analitičar i predsjednik Hrvatskog društva ekonomista Ljubo Jučić za naš radio podsjeća da je francuski koncesionar zagrebačkog aerodroma odbio prvu verziju ugovora, pa su mu u drugoj verziji dani neki ustupci. O tim ustupcima javnost ne zna, ali znaju sindikati, pa zato prosvjeduju, pretpostavlja Jučić.
Ja ne vidim sada zašto bi privatni investitor, bio hrvatski, bio francuski, uložio pare da gubi. A ja ne vidim po prometu koji može dobiti da može tu investiciju opravdati. Jedno može na smanjivanju troškova i povećavanju cijena, ono gdje ljudi moraju pod mus plaću. Tako da sindikati vjerojatno protestiraju zbog nečeg što ne znamo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sledi reportaža iz sela Lukomir u opštini Konjic, čije preostalo staro stanovništvo ovih dana napušta svoje domove. Oni mlađi već su se ranije odlučili na sigurni život, tako da njihovi roditelji i rodbina sada imaju gde da prezime. Žitelji najviše bosansko-hercegovačkog sela, koje se nalazi na 1500 metara nadmorske visine na planini Bjelašnica, već treću godinu odlaze u oči zime zbog sasvim izvesne snežne izolacije od ostatka sveta. Da to ne bude tako, bilo bi dovoljno da povremeno prođe grtalica do sela i sigurnije telefonske veze. Nije mnogo i nije nemoguće, ali oni koji treba da čuju očito ne haju. Tako će i ove zime Lukomir staviti ključ u katanac, a seljani otići u tuđe domove. Naša ekipa je u selu zatekla preostali 5-6 stanovnika koji se spremaju za odlazak. Svi se prezivaju Čomor. Evo što je u Lukomiru, selu u kojem su stambeni objekti proglašeni nacionalnim spomenikom i gde se nalaze stejci iz 14. i 15. veka, zabeležila Leila Omeragić-Ćatić.
Ona se ovde život svoj izdjela. Njoj ovde najljepše je bilo i najdraže je ovde bilo. U njoj su djeca pomerla, 7 djece i čovjek. I kome ona dajde? Ona je izgubila svu želju. Ono, eto, ali sad mora ići. Ima, sad ide doli brat joj. Ali znaš, tuđa je kuća tuva golema.
Tako nas je u možda najtužniju lukomirsku priču uvela Hatidža. Inače, energična žena puna životne radosti. Već treću zimu stanovnici Lukomira napuštaju svoje domove, jer je život pod snijegom u ovom najvišem bosansko-hercegovačkom selu postao opasan. Uprkos tome, 85-godišnja Nura, o čijem smo životu čuli par detalja na početku ove priče, veli.
Voljela bi ovdje da ću umre ko svoje djece, ali nema.
Da ima ko tamo, ne bi ja krenuo. Da samo ima jede, nema nikoga, će sve krenuti.
Možemo li uopšte zamisliti šta znači ova zimska seoba stanovnika Lukomira? Sigurno ne spremiti kofer i dva sendviča za put. Bračni par Ismet i Hatidža objašnjavaju.
Bunimo ovce, a krave vozimo.
Ja.
Kamioni.
Zime selimo.
Selimo zime. Pa pješke.
Idemo voli na mrtvanje.
Ma ne znaš
ti. Ne znaš ti, ne idemo najman. Ne idemo najman.
Ne ide se najman.
Ne idemo
na prečas. Na Pazariću, prema Pazariću dole.
Dole
se spušta.
Neki 7 sati pješke se idu.
Ne plaše se ovi ljudi ni teškog života, ni rada u polju, ni velikih snjegova. Bilo ih je i ranije, ali su bili bolji uslovi, drugačije okruženje. U zimske seobe krenuli su iz straha za vlastiti život i život svoje djece. Ismet navodi neke od razloga.
Zaboli mene. Će li moj sin gubi glavu da ide ovdje kada da mi lijekove ili da me spašava? E to nas goni. Nikakve pomoći da nam pomognu, da put progrne nam, pa i ne, ostao bi narod ovdje. Šta će ako zapane snijeg, kud, šta? Samo moraš mrijati.
Ipak, ne tako davno, u Lukomiru se lijepo moglo živjeti i zimi, priča nam Mina.
Ali je sve bilo, bilo je naroda, ovdje je fino, i ljeti i zimi da imam omladine. I može se ovdje žive, i sve može, i što god posiješ može se naći.
Prije rata u Lukomiru je bilo 40 domaćinstava. Sa velikim snjegovima do unazad nekoliko godina, na kraj su izlazili tako što bi združenim snagama do sela napravili prtinu. Pripremili bi sve što je bilo potrebno da se prezimi. Za stoku sijeno, za kuću sve neophodne namirnice. Naprosto nisu imali potrebe za odlazak u grad. Ljudi, kaže Ismet, nisu bili bolesni. Iako se nikad nije desilo da neko umre tokom zime, imali su plan. Ismet se možda našalio, a možda i nije, ali u svakom slučaju zvuči snalažljivo.
Ako umre neko, tako smo se dogovorili, imaju ni smetovi, znate što je smetovi?
Lavina.
Da ga, ona, smetovi. Ako umrem ja ili neko, nema veze, mi ćemo njega zakopati u taj smet. Zaledi se, isto u mrtvašnici bude čovjek. I kad iskopni, onda ga kopam.
Bez obzira na izoliranost ovog sela, čini se da su ovdašnje žene, mnogo prije nego one iz gradske civilizacije 21. vijeka, izborile pravo i na muški i na ženski posao. Dobro, na stranu malo ironije, ali zaista možda se čini da Ismet, kojeg u selu još zovu glumac, drži sve konce u svojim rukama. Međutim, njegova supruga Hatidža vrlo je jasna.
U nas su vazda ženske više radile nek muškarci. Ovde. Jesu bogami. Muškarci su bili lijeni, nijesu ni šćeli raditi. Žene su ovde vada radile.
Ona to posebi. Gdje ona je radila,
veli... Nijesu, slabo su muškarci ovde radili, posjećenje.
Bjelašničko selo Lukomir pripada opštini Konjic, na koju su ogorčeni kao i na načelnika.
Nije načelnik,
načelnika nam nemre.
Dvije godine Lukomir je bez rasvjete seoskog puta. Grtalica do sela nikad nije prošla. Ponekad su stanovnici sedmicama bez telefona. I to je sve na što se žale, tek onda kad ih upitate. Raspoloženi, nasmijani i otvoreni, ovi zdravi i dobri ljudi šale se i na svoj i na tuđi račun. Oni vole život takav kakav jeste, ne svađaju se s njim. Mina ima kuću i odlične uslove za život u Sarajevu, a u Lukomiru joj je kuća u kojoj je rođena i gdje je napravila malenu ljetnu baštu. Kad ko dođe da ima gdje popiti kafu, okrijepiti se i pojesti šta od domaće hrane. Evo što ona kaže.
Vjerovala ili ne da mi je žao kad krenemo odavde. Jer sam ovdje zdrava. Kad dole sađem, vazda me nešta boli.
Ima selo Lukomir 1001 priču. Od bajkovitih krajolika na kojima bi pozavidili producenti Gospodara prstenova, preko stečaka koji svjedoče o prvim Lukomirljanima u 14. i 15. vijeku, pa do stambenih objekata koji su proglašeni nacionalnim spomenicima. Posebnost i šarm svim lukomirskim pričama daju žitelji ovog sela, koji su prava rijetkost pozitivne energije i životne radosti u današnjem bosansko-hercegovačkom društvu. Ovo je bila njihova zimska, tužna priča. Iz Lukomira za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai saopštio je danas da će, ako plemenska skupština Loja Džirga prihvati sporazum sa SAD-om u Afganistanu posle povlačenja trupa NATO-a 2014. godine, ostati 10 do 15.000 stranih vojnika iz pre svega muslimanskih zemalja. Američke trupe će isključivo pomagati u obuci domaćih snaga i uživaće imunitet, odnosno jedino im mogu suditi američki sudovi. Talibani su zapretili da će kazniti delegate ako prihvate ovaj sporazum. Afganistanski predsjednik obratio se pred 2.500 delegata Loja Džirge, Afganistanske skupštine plemenskih vođa i civilnog društva, koja od danas do nedelje u Kabulu razmatra bilateralni sporazum o bezbednosti. Karzai je na početku skupštinske debate poručio plemenskim vođama da se od njih očekuje odluka i izvan granica Afganistana. Karzai je rekao da su mnogi svjetski lideri, uključujući iz Rusije, Kine i Indije, podržali sporazum koji će omogućiti neophodnu bezbednost Afganistana. Bilo kakvu odluku da donesete, treba da imate na umu vašu budućnost i nacionalne interese zemlje. Dobri odnosi sa svetom omogućavaju nam prosperitet. Istovremeno, treba nam naša nezavisnost i dostojanstvo, kazao je Karzai. Početkom ove sedmice bilo je malo nade da će sporazum biti postignut zbog različitih stavova dve strane. Nemam mnogo povjerenja u SAD, niti oni u mene. U posljednjih 10 godina raspravljali smo se oko bezbednosti naših građana, upada u njihove domove. Amerikanci su vodili propagandu protiv mene, kazao je Karzai. Ipak u sredu je postigao sa Johnom Kerryjem predlog sporazuma, prema kome će američki vojnici koji ostanu u Afganistanu nakon 2014. uživati pravni imunitet, što je bila glavna prepreka u pregovorima dve zemlje. Afganistan ovlašćuje SAD da sude pripadnicima svojih snaga ili preduzimaju druge disciplinske mere na teritoriji Afganistana, ističe se u predlogu sporazuma. SAD su ranije saopštile da će povući sve svoje snage ako se ne postigne dogovor o ovoj meri, kao što su radili u Iraku nakon 2011. godine, jer je Bagdad odbio da odobri imunitet za američke vojnike. Jedno sporni pitanje je povreda privatnosti Afganistanaca. Kao što je predviđeno ovim dokumentom, američke snage neće ulaziti u domove Afganistanaca u cilju borbenih operacija, osim izuzetnim situacijama kada je neposredno ugrožen život američkih građana, kazao je Karzai. Dok je čitao pismo predsjednika SAD-a Baracka Obame u kome se objašnjava zašto je ova mera važna, žene delegati su negodovali ističući da su američke trupe prolule previše američke krvi i to mora da se okonča. Afganistanci se već dugo protive upadima američkih vojnika u svoje domove, naročito noću jer se time skrnavi svetost, odnosno privatno žena. Talibani su kvalifikovali zasjedanje Loja Džirge kao zaveru organizacije SAD-a i zapretili su da će kazniti delegate ako podrže sporazum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana možete čuti da li je tabletomanija zahvatila Crnu Goru i o izložbi grafita u Beogradu. Pitanje tabletomanije se nameće nakon što je Agencija za lekove i medicinska sredstva u Crnoj Gori objavila podatak da su građani u prošloj godini konzumirali lekova u vrednosti od 54 miliona evra. Iako se država trudi da ih obuzda, čini se da još uvijek ima puno onih koji nekontrolisano kupuju i koriste lekove na svoju ruku. Do njih kao da ne dopire glas resornog ministra koji kaže da je lek uzet na svoju ruku otrov. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Prvo se dobro isplačeš, a onda odeš do apoteke i onda krećeš sa deprozepamom. Dve tablete, jedan vinjak, dve tablete, jedan vinjak na svaki 6 sati.
Da li je bio djelotvoran ili ne, ovaj lijek i recept za ljubavne probleme iz filma Čekaj me, ja sigurno neću doći, ne znamo. Ali ono što je sigurno je da građani Crne Gore za mnogo ozbiljnije zdravstvene probleme rješenje često traže na svoju ruku. Da je tako potvrđuju i Podgoričani koje smo sreli ovog kišnog četvrtka.
Imam ja neke moje komšije koje bolje znaju svi doktora. Sve uzimaju oni sami, kad se požališ, ovo to ti je, to je, uzmi to i to, nema na što je dječko doktora, uzmi to i to, to ti je sigurno, ja ti to garantujem, tako. Ima i te ključeve, stvarno.
Ali vi niste među njima?
Hvala Bogu, nisam među njima, još nisam.
Da, ima toga, pogotovo ovaj, sa antibioticima i to, da na svoju ruku koriste antibiotike. Sad ne znam ovo, pošto je donesen taj zakon, je li da ne može bez recepta.
Antibiotici ne mogu bez recepta, ali recimo mogu razni antidepresivi, bolovi. I da li mislite da je to rašireno među ljudima?
Pa jeste, sigurno jeste.
A koji su razlozi po vama?
Što li jedni dadu kod doktora, što misle da znaju u sebi pravu dijagnozu.
Pa što će prvo, ja sam zdravstveni radnik, sad sam u penzinom izabranog doktora, kad sam ga izabrala, svaki put je sledeći. Dok dobijem, to je najteže, kad se zakaže, lako završali dok ih dobijete. A imam lupus, jedno kronično oboljenje, ako mi nešto treba prinuti.
Ja nikada ne uzimam tablete bez recepta ako mi doktor ne propiše, ali ih nema, evo, pola je i malo, pola nije.
Jer meni je otac srčani bolesnik i zatreba mu nekad, ono, pod hitnom postupkom. Niko neće da da, bez ako se ne obratimo ljekaru hitnoj pomoći, tako da mi se to sviđa jer ima dosta onih koji uzimaju na svoju ruku i sebi na štete.
Jednog poznatog podgoričkog apotekara pitali smo koje to lijekove građani najviše kupuju u njegovoj apoteci.
Te tablete za bolove su i dalje onaj među najviše traženjima, a antidepresivi i ovaj, sredstva za smirenje sedativi, oni su sve manje i manje, jer je, kao što sam rekao, tražimo recept da je to ljekar propisao, tako da i mi na svoj način nekako doprinosimo smanjenoj upotrebi tih sredstava.
Na tržištu Crne Gore se nalazi oko 2000 vrsta medikamenata. Građani su prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva samo u prošloj godini iskoristili lijekova u vrijednosti od 54 miliona eura. No apotekar sa kojim smo razgovarali tvrdi za Radio Slobodna Evropa da je taj iznos značajno veći.
Taj podatak od 54 miliona to su samo sredstva koja su izdvojene iz Fonda zdravstva. A u tu cifru nisu ušli nabavke privatnih apoteka i promet u privatnim apotekama, tako da je ta cifra mnogo veća. Tako, od prilike tu ide i do 70-80 miliona da se daje na lijekove.
Ono na što svi u državi upozoravaju jeste sve veća upotreba antibiotika, što dovodi do rizika da pacijent postane rezistentan na te lijekove i samim tim zakomplikuje izlječenje. Apeli stižu sa najvišeg nivoa. Evo kako je nedavno ministar zdravlja Miodrag Radonović govorio o praksi koju primjenjuju građani takozvanog liječenja na svoju ruku.
Lijek uzet na svoju ruku je otrov. Ako nastavimo da se nekritični ponašamo prema antibioticima u budućnosti, prijeti nam opasnost da ostanemo bez izbora u liječenju i pored mnoštva antimikrobnih lijekova.
Nacionalna koordinatorka antimikrobne rezistencije doktorka Gordana Mijović poručila je da je poznato da potrošnja antibiotika i rezistencija idu ruku pod ruku.
Pogotovo ne treba čovjek sam sebe da liječi, nego je neophodno da se obrati ljekaru. Ljekar je jedini taj koji je edukovan da kaže da li je antibiotik potreban ili ne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, o grafitima na zidovima Beograda, koji kao i u svakoj drugoj urbanoj sredini žive zajedno sa njegovim stanovnicima. Ko bi želeo da ih sve obiđe i pogleda, trebali bi mu dani, ali prvi put na jednom mestu. Većinu njih na beogradskoj izložbi pokazat će fotograf i dizajner Aleksandar Đorđević, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da crteži na zidu od praistorije do danas govore univerzalnim jezikom, zabeležio Zoran Glavonjić.
Zašto neko izuđe noć na ulicu i krene da žurlja po zidu? Dakle, ima potrebu da nešto saopšti, čovjek osjeća da mora nešto da prenese drugima. Često u pitanju neka socijalna kritika, neko ko ne može da se izrazi na neki drugi način, o toj nekoj, recimo, nepravdi koju osjeća ili doživljava, postoji ti, recimo, čisto grafički prikazi, nema neku sada poruku, jednostavno izgleda lepo i tu je obradu nas, jel nas naljuti ujutru kad izađemo iz kuće i vidimo da je to osvanulo na vidu.
Ovako umetnik Aleksandar Đorđević opisuje suštinu grafita, koje je počeo da fotografiše još pre 20 godina u Berlinu, posle brojnih dragulja ove ulične umetnosti koje je zabeležio u gradovima širom Evrope. Posebno se pozabavio njemu najdražim beogradskim grafitima, jer su u njegovom rodnom gradu, od kojih je mnoge sačuvao od zaborava.
Ima naravno grafita koji su međuvremenu skinuti, zidovi koji su preformani. To kažemo da je ono, baš s obzirom na to da su izloženi vremenskim uslovima i emocijama, dakle tu se sve i svašta dešava sa grafitima, što recimo neko ispiše nešto pa se onda na to nešto dodaje, žvrlja se, docrtavaju se, dakle neko ima potrebu da nešto prokomentariše unapred i izmeni. Što je neka, da kažemo, ono prva verzija u stvari onog Facebook walla, praktično taj Facebook wall pre Facebooka. Jezik grafita je zahvaljujući internetu i globalizaciji univerzalan. Isti grafit koji recimo vidimo, razumljiv ljudima u Berlinu ili u Njujorku, razumljiv ljudima ovde i to je još jedna ta lepa stvar.
Beograd, kao i svaki drugi grad na svetu, u današnje vreme nemoguće je zamisliti bez grafita, jer, kako kažu grafiti umetnici, to bi bilo kao kada bi jedno jutro osvanuo bez automobila. Od zidnih crteža pećinskih ljudi do ovog doba postoji potreba da se zidovi ukrase ili da se nešto saopšti, kaže Đorđević, a beogradski grafiti uglavnom su samo slikovni oblici bez neke poruke.
Međutim, kad imaju društvenu poruku, na vrlo interesantni, što meni najzanimljivije, na duhovit način se bave socijalnom kritikom ili poruku koju žele da prenesu. Postoje razne varijacije, sada na neku temu nešto što je neko krenuo da radi, onda se to praktično parodira ili ide do toga praktično da imaju onako grafita koji su dosta tužni. Ima jedan grafit koji kaže želim da odem odavde.
Iako ova umetnost pripada svima, od klinaca koji žele da se naprave važni pred društvom i uzmu svoje parče zida, do svetski poznatih i proslavljenih autora, u Srbiji se pročulo tek za nekoliko grafiti majstora, kao što su TKV, Rage i Vidzor. Aleksandar Đorđević teško može da se odluči za najdraži beogradski grafit, ali kao posebnu činjenicu ističe da su proslavljeni inostrani umetnici Blue, Black Leroy i Remed ostavili svoj trag na zidovima Beograda.
Naravno da su to fantastične stvari s obzirom da sam recimo Blue-a i imao prilike recimo da vidimo u Berlinu njegove grafite, onda dođemo u Beograd i vidimo u Beogradu njegov grafit i to je nekako lepo osjećaj zato što mi daje tu ideju da je Beograd taj svet koji jeste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.